Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man. Teatrų salėse seniai užgeso šviesos. Operacinėse nustojo lempos degti. Ir toj tamsoj, aš taip tavęs ilgėsiuos. Už šimtmečius ilgesnė šitą naktį, kurios tyloj žvaigždyną šaulio šaudo į nugarą. Bet man jau neberūpi. Aš kaip skenduolis išsitraukę savo šiaudą, einu matuoti kieno ilgesnė upė. Kai prie nakties pripranta akys mano, jas lašėti į mažą žvaigždės ryškios. Ir tu klausais dainuojančio fontano, kuris iš mano sielvarto ištryškęs. Tau nuo jo putų darosi šviesu, nuo krūmų tarsi ugnys byra sniegenos. Ir ši žiema norėtų būti visų, o tampa niekieno. Vainiau, atpažįsti kieno eilėraštis?
Labai gražus tavo tembras.
Labai gražus tavo eilėraštis. Šitas eilėraštis vadinasi Amžinoji žiemos šviesa ir jis yra skirtas Gretai, taip?
Taip, jo tokia dar ta ypatinga istorija, kad dainų atlikėja Raminta Naujanytė Bjelė irgi paėmė ir iš jo padarė dainą. Tai va, toks sakau, aš vat jo, jį man jau sunku skaityti, nes aš girdžiu tą dainą, bet vat, tavo to skaitimas, interpretacija tikrai man patiko.
Ačiū. O dabar, ką aš noriu dar pasakyti klausytojams mūsų. Neveltui pasakiau, kad šitas eilėraštis yra skirtas Gretai. Gretai yra tavo žmona, taip?
Taip.
Ir tavo žmona yra iš kokio miesto?
Be abejo, iš Alytaus.
Iš Alytaus. Wow. Vainiau, ar dažnai tenka lankytis mūsų mieste?
Tai tenka lankytis, man labai gražus miestas.
Patinka Alytus.
Labai gražus kelias iš visiškų Ukmergės, važiuojant pro Trakus, važiuojant pro Aukštadvarį. Tai yra, nežinau, man tai patinki kažkokį va tokį, kažkokį, kaip Ozo šalis, o tas Smaragdo miestas, kiek daug žalumos, kiek daug miškų.
Tu žinai,
va, tikrai labai fantastiškas kelias ir visą kaip greit valiakė.
Ir
ten Alytui būdamas, iš tikrųjų ir įdomiuosi, Kunčino keliais, kur ten vaikščio, tai irgi to boheminių gyvenimo.
O tu mėgsti Kunčino kūrybą? Aišku, turbūt labai sunku klausti literatūros kritiko apie tai, ką jis mėgsta iš esmės. Bet buvo galbūt laikas, kada tave įkvėpė jo kūrybą?
Be abejo, aš nežinau, Tūlą perskaičiau, turiu rekomenduoti, man atrodo, tam slengsti tarp 12 klasės jau studentavimo, brūkšnelis studijavimo. Ir ta miesto topografija, Vilniaus miesto topografija, labai, labai daug ten, nežinau, man tokių dalykų, aš per Tūlą pamilau Vilnių praktiškai, va taip.
O kartais nebuvo taip, kai sužinojai, kad Greta yra lytiškė, iš karto atsiminėjai Kunčino kūrybą ir tave pastumėjo, atsirado noras bendrauti su mergina iš Kunčino miesto. Aš juokauju.
Visokiausiai, iš tikrųjų, aš tai išduosiu tokią paslaptį, kad Greta irgi dabar tai jau nežinau, gal slėta nuo manęs, bet šiaip tai jinai irgi yra poetė ir rašydavo ir tose pačiose rašykose. Mes kažkaip jau buvom pažįstami irgi vat, prieš kokių 15 metų vat, tais laikais. Tai vat, kartu studijavom ir sakau, dalyvaudavom poetiniuose renginiuose. Tai vat, šitie interesai.
O mes galim sakyti...
Dabar paskutiniu metu taip.
O mes galim sakyti, kad jūs su Greta susipažinot internetu tada. Taip išeina per rašyk, per kūrybą. Dar vienas kito galbūt akivaizdžiai akis į akį nematėt. Tačiau žinojat, kad tokia yra?
Taip, gal labiau jo per pačią kūrybą. Net taip internetu, kad tam pradėjom
susirašinėti. Taip, tačiau...
Sakykim, poeziją mūsų jungia. Taip gražiau skamba.
Labai gražiai skamba. Du poetus sujungia poeziją. Vainiau, o dar, ko aš norėčiau tavęs paklausti, dar kažkaip mes praeitoj daly laidos kalbėjom apie įvaizdį poeto. Ir man įdomu, kaip tau, tu esi jaunosios kartos poetas. Gal kažkas, aš skaičiau straipsnius apie tave, kažkas yra išsireiškęs, kad tu esi poetas iš kito laiko ar kažkas panašaus pasakyta. Kaip tu žiūri į šiuolaikinį, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip slemas? Slemo scena, gal tau kad nors teko ir dalyvauti?
Neteko dalyvauti, iš tikrųjų. Ir aš nežinau, nesužavėjo manęs. Per daug man kažkaip tas klasikinis poetas, vat, kaip kažkoks, nežinau, man patinka vat, per aktorio trijo, kai aš atradau Strielkūną. Ir man vat, tas, iš tikrųjų tas vat, kitas laikas vat, yra įdomesnis.
Aš kodėl tavęs paklausiu, šiais laikais labai yra tokio labai nemažai, kaip to pasakyti, tos influencerių įtakos, to tokio paviršutiniško požiūrio į tą pačią netgi kūrybą. Ir aš kodėl apie slemą paklausiu, yra tikrai nemažai žmonių, kurie dalyvauja slemo scenose, ne visi jie talentingi, žinoma. Yra tie, kurie rašo galbūt ir dainas, ar ten net tie patys reperiai irgi dalyvauja slemo mūšiuose. Ir paskui atkreipi dėmesį, kad žmogus lyg ir neapdovanotas talentų, lyg ir negeba gerai išsireikšti ar gerai rašyti, tačiau jis tampa garsus, jis tampa influenceriu, jisai garsiai rėkia ir keikiasi. Ir kaip tu į tai žiūri, ar tavęs tai neerzina?
Man iš dalies ta niša netgi kažko įdomi yra. Aš, pavyzdžiui, iš slemerį, man patinka Žygimantas Kudirka, kuris, manau, tai daro gana profesionaliai. Man patinka vat, daug šiuolaikinių standartų, kad ir, kaip pasakyta, tai yra nauja platforma. Olegas Šurajevas, pavyzdžiui, nors ten tikrai yra daug tų keiksmažodžių, bet aš manau, kad tai sukūrė savitą vat, tokią naują scenos nišą, kur humoras yra vis tiek pateikiamas kūrybingai, tai nebėra kažkokie ten Šilansko anekdotai ar kažkas to, ko pigaus, kad vis tiek paieškoma nors ir to vat, populiarios prieigos, bet vis tiek tai daroma gana profesionaliai.
O to aš norėjau tą ir išgirsti iš tavęs, kodėl, atsiprašau, nutraukiu tave, dėl to, kad tavo kūryba iš tikrųjų ir tavo išsilavinimas verčia galvot, kad tu esi toks, gal šiek tiek, net atsiprašau, jeigu užgausiu, šiek tiek galbūt snobiškas, ar tas tavo galbūt požiūris toksai labiau klasikinis yra, ir aš ir norėjau paklausti, kiek tu su tuo esi susipažinęs ir kaip tu tai vertini, ir aš suprantu, kad tu labai atviras esi šių laikiškoms idėjoms ir labai iš tikrųjų vertini ir tai, kas yra ne tavo stiliaus.
Taip, iš tikrųjų, aš ir modernizmas, kaip vėl sakyti, ir surrealizmas mane viso tai adonima, tiesiog aš atradęs savo kalbėjimo toną nišą, bet man labai patinka, kuo daugiau įvairių, iš tikrųjų, tų kalbėjimo tembrų, tų įvairių stilių ir nišų, o taip nesu angažavęsis, kad būtent skaitau tik tai klasiką ir sakau, na, kiekviena sritis, nu, sakau, tas, ar ten stand-upas, ar tie vadinamiai, ne kuriai, bet kūrybininkai, influenceriai, ar tai būtų slemeriai, jeigu tu savo srityje esi geriausias ir tu gerai darai, tai tikrai pagarba, nu, kaip jie sakyti, respektas nuo manęs.
Labai gražiai skamba. Reiškia, bet kuriuo atveju kūryba, kokie jį bebūtų, jie vis tiek, tu ją palaikai, ar ne?
Taip.
Vainiau, o dar aš noriu paklausti tavo ir muzikos santykis. Ar tau svarbi gyvenime muzika?
Irgi labai tas rytis man, nežinau, aktualiai. Aš apskritai stengiasi viskuo domėtis, bet vat, muzika taip, aš irgi tos amplitudės būtų, nežinau, nuo baroko iki roko.
Nebūtum poetas, labai gražiai išsireiškė.
Ir iš tikrųjų teko ir pačiam gitarą pabrazdinti, iš tikrųjų. Buvau gal irgi porą metų, taip pat užsiėmiau bardo karjerą, bet kažkaip nusprendžiau, kad yra žymiai gabesnių, grinai, muzikinių požiūrių, tų bardų, kurie daro geriau. Ir iš tikrųjų bendradarbiaujam ir pagal mano eiles jie kūrė muziką. Aš jis labai ir vinilus mėgstu, man dėdė yra tiesiog palikęs vinilų kolekciją. Dar tada, man atrodo, 2005 metais, kai kažkur kitie vinilai dar buvo visai nepopuliarūs, aš atsinešiau iš Rusijų tiesiog apdulkėjusi patefoną Vega su 230 kolonėlės. Ir ten, sakau, Pink Floydai, Led Zeppelin, tie patys Beatlai, paskui aš pradėjau Rygoj pirktis. Ir vargonų muzika, aš nežinau, man labai patinka kartais garsiai klausytis ten kokio Bacho ar Baksteudo džiazos, nežinau, Glenas Goldas. Labai iš tikrųjų muzika yra svarbi poezijai, nes reikia klausos, kuriant eiliuotą poeziją.
O galėtum paaiškinti smulkiau, kam reikalinga klausa, kuriant poeziją? Nes tu supranti, aišku, ką tu sakai, bet mes, kad suprastų klausytojas, kam reikia, atrodo, muzikinės klausos, kuriant poeziją?
Todėl, kad čia yra poezija ir muzika labai glaudžiai susijusios. Pavyzdžiui, yra taktai, yra nu, kaip pasakyti, vos ne tie žodžiai be semantinės prasmės dar yra kaip natos. Ir sakykime, aš kaip prašau eiliuoti, žinau, kad daug kas klausia, o tai sako, čia taip preciziškai parašys, skaičiuoja skiemenis, nes yra žmonių daug kas skaičiuojasi tos skiemenis. Aš niekada neskaičiuoju tų skiemenų ir tiesiog kažkaip pats.
Tu klausai, kaip skamba. Aš
pats plaukia, taip, skamba. Aš jaučiu, kad šitoj lūtį skiemenių per daug, neskaičiuodamas.
Intuityviai tai darai, ar ne?
Taip.
Vainio, kada tu kuri paprastai? Rytais, vakarais, naktį, tarp kitko, tas ir yra irgi vėl stereotipas toksai, kad poetas turi naktim nemiegoti ir kurti eiles. Tai kada tu kuri?
O vat, šitoj vietoj stereotipo turbūt ir prigavai mane.
Nesulaužysim stereotipo.
Jo, nesulaužykim šito, nes vis tiek naktis, prieblanda, tamsa, nežinau, kai gali vienas naktinėt.
Viskas nutyla aplinkui.
Viskas matyla, ir taip kažkaip ypatingai visai kitaip atrodo.
Tai tada reiškia.
Tas metas tikrai aš mėgstu naktinėti ir naktim rašyti.
Ir vėlai keliesi ryte.
Taip.
O Vainiau, dar vienas provokuojantis klausimas. Galiu? Tarėmės kalbėti.
Mes tarėmės, kad
kalbėsim be tavų. Klausyk, Vainiau, ar tikrai laikėte obulį senelio karste?
Ne, tai yra fikcija.
Aš dabar papasakosiu irgi klausytojams, jie nesuprato tikriausiai, ko aš klausiu. Iš tikrųjų, nepaisant to, kad aš perskaičius dvi Vainiaus knygas, kurias turiu tik dvi ir turiu, dar aš irgi ruošiau namų darbus ir skaičiau per naują ir vakar vakare skaičiau jo eiles. Ir ten buvo vienas tekstas, kur irgi pasakojama buvo apie tai, kaip senelis iš anksto nusipirko karstą, dėl to, kad pigiai rado pas pažįstamą ir jį saugojo rūsyje ir jį kažkaip reikėjo panaudoti, obulių buvo daug ir tą vasarą tiesiog nuskintus obulius paskui saugojo tam karste. Tai iš tikrųjų ten buvo kūrinys, kurį skaitant norėjosi ir verkti ir juoktis. Tikrai, tikrai labai kažkaip smagiai skaitėsi. Ir aš galvoju, ar tikrai čia iš savo patirties Vainius rašo? Tai vat aš tai ir paklausiu, ar tavo kūryboje viskas eina iš to, ką tu pats išgyvenai, ar tai būna veikia tiesiog lyrinis herojus ir jo istorijos yra išgalvotos?
Įvairiai, iš tikrųjų, kažkur yra tos vietos, kai tas išgyvenimas, kažkoks iš pažintinis jausmas pinosi tiesiog su fikcija, su, kaip pasakyt, to lyriniu heroju ir labai priminiai tokia irgi įdomi istorija. Irgi garsaus ir perspektyvaus jaunojo poeto aš per Panevėžio žiemą klausiausi Vytauto Stankaus. Ir ten buvo toks toks ciklas, kaip naratyvinis eilėraštis, kaip jo mama sudraskė mešką. Ir aš iš tikrųjų taip, taip pat irgi šiek tiek kažkaip ironiškai, šiek tiek pat galbūt taip aš paskau, jo paklausiu, sakau, nu, seniai, čia rimtai. Ne, nu, sako, čia visai, nu, bet kartais yra, vat tie poetai tokie, vat, yra tos velčio kolastos, kad mes mokam tą lyrinį herojų ir fikciją sulygdyti su kažkokiu patirtiniu dalyku. Ir vat kartais tikrai net patys vienos kito tarpė tiesiog apsigaunam. Nes nu atrodo, vau, ten taip paliesta, atrodo, taip viskas kažkaip tikra.
Labai įtikinamai skamba, tikrai, aš paskaičiau ir taip, oho, galvoju, kaip įdomu. Vainiau, negaliu patikėti, mūsų bendravimas labai greitai, tas laikas bėga ir mes įsikalbam ir aš žiūriu, kad dabar laiko nedaug, laida jau tuoj baigsis. O aš taip noriu dar tavo eilėraščių, ar gali paskaityti dar ką nors?
Tai aš galbūt jo, kiek mes dar turim laiko maždaug, nes čia...
Dar mes turim 5 minutes. Na, 4.
Na, tai gerai, jinangi šiandien Anderseno gimtadienis ir yra tarptautinė vaikiškos knygos diena, tai toks vienas eilėraštis ir... sakykim, ir 5 metų klausytojams, ir 90 metų klausytojams angelai. Per ilgai naktis užtruko, per vėlai, gėrė pieno su ledukais angelai, kai kurie ledukai krėto ant stogų, pilant krušą ir laukti ryto per ilgų, paskutinio troleibuso kibirkšties, ir juoda tamsa sukluso ar išties, angelai žemę barsto tuos ledus, ar pasaulis neapkarsta per saldus, ar dėl to negenda dantis, ar po to pieno upė prie pakrantės nesustos. Nesustoja, teka upė ir gerai ant snieguotų gluosnių tupė angelai.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, labai šiltas eilėraštis ir tikrai, kaip tu ir sakei, supras ir mažasis klausytojas, ir suaugę žmonės. Dar labai trumpai noriu paklausti tavęs. Aš žinau, kad tu dabar jau esi paniręs į vaikišką lyriką, į eilėraščius vaikams. Tai tiesa?
Taip, šį rudenį pasirodė mano nauja knyga. Vaikų poezijos Kamanė, Kamanė.
O ar galim pasakyti, kad poetas, pradėdamas rašyti vaikams, yra būtent jau tokio lygio, kuris yra ypatingai brandus?
Man tai atrodo, kad taip reikėjo pribręsti ir kartu nežinau, kaip pradėjo sunus augti. Aš kažką tiesiog jam pradėjau rašyti, kaip tarsi ar lopšinį, ar kokį eilėraštį, vat kas. Ir tiesiog paskui pats įsitraukiau į tą tokį pasaulį vaiko akimis. Nu,
nes tai yra... atsirado nauja niša tau, tokia, kurios tu dar nebuvai išbandęs tikriausiai.
Taip, dar buvau visiškai neišbandęs ir kažkaip taip ten, nu, atradau ir tą tokią naują filosofiją per vaiko akis, per vaiko prizmę žiūrėti įvairius dalykus, kuriuos mes galime paaiškinti fiziškai, chemiškai ar kaip nors, bet vaikas pamato vaivorykštį ir ten įsivaizduoja, kad yra, negalvoja, kad tai yra ten šviesos spektras, šviesą laužia, ištekventintis lašeliai, bet kad ten yra lobis kitam vaivorykštis. To tilto gale, kad boružė irgi turi kažkokią užduotį, kaip dievo karvytė kažkokią žinę neša. Tai yra nu, visai atskiras toks vaikiškos mitologijos pasaulis, tas man labai patiko.
Labai įdomu ir aišku, tai ateina per patirtį dėl to, kad kaip tu pats ir minėjai, auga sūnus ir tu jau maždaug jauti tas bendravimo stilius ir lygis, ir ką vaikai galvoja, kaip jie galvoja, tada tikriausiai vis tik, kai yra patirtis, galima lengviau ir sukurti kažką tokio amžiaus skaitytojui, ar ne?
Be abejo, iš tikrųjų vieną įsivaizduotų vaikus, kitą augint savo vaiką ir matyti visą tai, vėl kažkaip iš naujo išgyventos vaikystės etapus.
Vainiau, kaip ir minėjau, mūsų laikas baigėsi, bet aš visą laiką tradiciškai savo pašnekovų prašau vis, kad ką nors palinkėtų, ką nors pasakytų kažkokiai grupiai žmonių, tai šiandien aš tavęs norėčiau paprašyti, ką tu palinkėtum, ką tu pasakytum jauniems poetams, tie, kurie dar sėdi mokykliniam suolė ir dar nedrįsta viešai skaityti savo eilių, ką tu palinkėtum jiems?
Aš visą jaunąjį kartą atkuriančiai palinkėčiau iš tikrųjų nebijoti klysti, nebijoti išsiskirti iš minios, būti kitokiais, būti tą, kaip sakant, baltą varną, nes į tas savitumas ir yra tikrasis lobis, kurį mes turime tai jį auginti. Tai yra gana sunku, kai vis tiek yra masinė kultūra valdo masės, bet nebijot kurt, nebijot klyst, vaistų kalba, mylėt per kalbą, tiesiog linkiu drąsos.
Ačiū Vainiau labai. Čia buvo laida Papasakok man, Vija ir mano svečias.
Ačiū.
Vainius Bakas. Ačiū Vainiau ir iki.
Gerą
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.